қағып қошқаны. Сенің жолың маға душман қас болып, мына біздің достығы бұл сияқты. Балдарыбыз бір-біріне дос болып. Менің